Posledně jsme se, milí posluchači, rozloučili v okamžiku, kdy Hospodin dokončil svou řeč s Mojžíšem a Mojžíš se vrátil ke svému tchánovi. Vysvětluje mu svůj záměr jít do Egypta. A ve 4. kapitole 2. knihy Mojžíšovi si pak od 20. verše čteme tato slova. Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. A do ruky si vzal Boží hůl. Hospodin dále Mojžíšovi poručil, až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraonem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. Potom faraonovi řekneš, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna. Mojžíš, povolaný Hospodinem, se tedy vrací do Egypta. Vrací se s celou rodinou. Zřejmě nepočítá s brzkým návratem zpátky ke svému tchánovi do midiánské země. Když Pán Bůh člověka povolá do služby, většinou nezbývá na úvahy o návratu do původního povolání docela žádný prostor. Boží povolání zní často jako absolutní. Na druhé straně Mojžíš se s rodinou své manželky ještě setkal, Hospodin mu tuto možnost poskytl, ale počítat předem s tím, že se vrátí k tchánovi a bude dělat to, co dělal, to nebylo možné. Pán Bůh ještě jednou Mojžíše osloví, aby mu dal své jasné slovo na cestu. Mluví o zatvrzení faraonova srdce. Tato skutečnost by mohla někoho znepokojit. Je tedy možné, že Pán Bůh sám zabrání, aby někdo poslechl jeho slovo? Než uděláme takovýto závěr, uvědomme si, že farao je především představitel egyptského božstva, egyptského náboženství. Navíc farao sám o sobě není ochoten podřídit se Hospodinu. Pán Bůh ovšem využívá jeho odporu k tomu, aby prokázal svou moc. Izraelskému lidu bude nade všechno jasné, že ani největší protivník proti Hospodinu nic nezmůže. I Boží jednání s faraonem bylo vlastně velmi trpělivé. Pán Bůh už na počátku jasně mluví o smrti faraonova syna. Než k tomu ale dojde, dostává farao 9 příležitostí k nápravě, 9 příležitostí k poslušnosti. 9krát může dalšímu vývoji tragédie zabránit. Farao to ovšem neudělal. I když tady čteme o zatvrzení faraonova srdce, které způsobil vlastně Hospodin, nemůžeme přenést odpovědnost za faraonovo jednání na Hospodina. Pán Bůh vždycky respektuje svobodu lidského rozhodování. To platilo i o faraonovi. To platí i o každém z nás, o křesťanech i o nevěřících. Pán Bůh radí, ukazuje na skutečnosti a souvislosti věcí, doporučuje, varuje, ale nikdy za nikoho neučiní rozhodnutí. Možnost posledního rozhodnutí o sobě samém nechává vždycky Pán Bůh na člověku, respektive toto rozhodnutí vždycky očekává od člověka. Pak tu vidíme, že Hospodin o Izraeli prohlašuje, že to je jeho prvorozený syn. To není řečeno o jednotlivých Izraelcích, ale o celém národu. Pán Bůh sice přichází k jednotlivým lidem, ale v jeho vztahu k nám jde vždycky o celé společenství. Pánu Bohu šlo o celý Izrael. A proč o něm mluví jako o prvorozeném synu? Měl snad ještě nějakého jiného? Jestliže byl Izrael prvorozeným, pak se druhorozeným stala církev, vysvětluje náš učitel. Milost Pána Ježíše Krista rozšířila Boží rodinu, otevřela její dveře pohanům a tím i nám. Díky Bohu za to. Ale současně tady můžeme slyšet Boží upozornění, že Izrael zůstává prvorozeným. To ostatně velmi výrazně potvrzuje 11. kapitola epištole Římanům. Křesťané nemohou mluvit a přemýšlet o Izraeli jinak, než jak je to napsáno v Božím slově. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Dostáváme se k jedné z nejpodivnějších a nejobtížněji srozumitelných pasáží z příběhů Mojžíšova života. Než začneme vnitřně protestovat proti představení Pána Boha jako toho, kdo ohrožuje život svého služebníka, připomeňme si Jákobův zápas u potoka Jabok, jak ho známe z první knihy Mojžíšovy. Jákob byl tehdy také přepaden Hospodinem nebo Hospodinovým poslem a musel s ním bojovat o život i o požehnání. Tímto zápasem začalo v životě Jákoba něco úplně nového. Od té doby totiž nosil jméno Izrael. I při tomhle nočním přepadení Mojžíše jde především o Mojžíše samotného. Než budeme o celé události podrobněji přemýšlet, přečtěme si ji do konce. 4. kapitola, verše 25 a 26. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkošku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: jsi můj ženich, to je spečetěno krví. A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: jsi ženich, je to spečetěno krví. Tolik citát. Kořeny celé události nacházíme v Mojžíšově neposlušnosti. On totiž zanedbal u svého syna obřízku. Jednalo se o pečeť smlouvy, kterou Hospodin kdysi dávno uzavřel s Abrahamem, podle 1. Mojžíšovi 17.10, a měli ji udržovat také všechny následující generace. Obřízka se stala znamením Izraele, i když je možné, že ji Izraelci v Egyptě zanedbávali všeobecně. Mojžíš už 40 let žije mezi Midiánci. I tento národ je svým způsobem společenstvím potomků Abrahamových, podle 1. Mojžíšovi 25.2. I když později je vidíme jako výrazné nepřátele Izraele. Přes tuto spřízněnost zřejmě Midiánci obřízku nedodržovali, i když byli potomky Abrahama. Mojžíš, ovlivněný svým prostředím, svého syna Geršoma rovněž neobřezal. Jak ale má jít oznamovat Boží vůli faraonovi, když ji sám ve své rodině nedodržuje? Jakým svědectvím má být jeho víra, když sám podle té víry nejedná? Pán Bůh do této situace zasahuje. Nenechává Mojžíše v jeho nedůslednosti víry. Mojžíš musí, podobně jako jeho předek Jákob, zápasit o plné odevzdání sebe samého do Boží ruky. Co je na tomto zápase pozoruhodné, je skutečnost, že Geršomovu obřízku nakonec vykoná jeho midiánská manželka, Sipora nebo Zefora. Je to jediné místo v písmu, kde si čteme, že obřízku provádí žena. Sipora sama vyznává aktem obřízky svůj rozchod s náboženstvím svého kmene a také plné připojení k Izraeli. I když se zřejmě načas s Mojžíšem rozchází, nejde s ním do nebezpečí jeho egyptského pobytu, ale vrací se ke svému otci. Nicméně svým srdcem se vrací jako žena Izraele, nikoli jako Midiánka. Mojžíšovi zůstává z této události výrazné upozornění, jak veliký význam mají ženy, manželky, pro uchování víry v rodinách Božího lidu. Mojžíš byl vůdcem Izraele, ale bez pomoci a ochrany své manželky by těžko byl schopen svůj úkol splnit. U Sipory začíná linie, která vede až k Lois a Euniké, čili k babičce a matce Timoteově, které svou víru nejen sami uchovali, ale dovedli ji také předat další generaci, Timoteovi. Jejich upřímná víra byla posilou i apoštolu Pavlovi, který si ji vděčně připomínal. verš 27. v naší 4. kapitole. Hospodin řekl Áronovi, jdi na poušť naproti Mojžíšovi. Áron šel, setkal se s ním u Boží hory a políbil ho. Mojžíš oznámil Áronovi všecka Hospodinova slova, s nimiž ho poslal, a všechna znamení, kterými ho pověřil. Pak šel Mojžíš s Áronem a zhromáždili všechny izraelské starší. Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a Mojžíš učinil před očima lidu ona znamení. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš tedy pokračuje ve své cestě do Egypta a Pán Bůh zatím připravuje jeho setkání s Áronem, jak jsme viděli. Sám Hospodin oslovuje Árona a posílá ho naproti Mojžíšovi. Oba muži se setkávají ještě v pustině a pak jdou společně před izraelské starší. Mojžíšovi obavy, že by ho Izraelci nepřijali, se nenaplnili. Když Izraelcům bylo řečeno všechno, co Mojžíš prožil, co slyšel a co viděl, a když se prokázal znameními, která mu Hospodin svěřil, lid uvěřil, že Bůh na ně nezapomněl. A tak začíná veliká bohoslužba vděčnosti a uctívání Hospodina. A v tomto okamžiku se dostáváme k 5. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. V ní začíná veliký zápas Mojžíše s faraonem. Ten zápas potrvá až do 12. kapitoly. Za tím zápasem Mojžíšovým s faraonem ovšem můžeme zřetelně rozpoznávat zápas Hospodina s egyptskými božství. Nejpravděpodobnějším smyslem tohoto zápasu je prokázat před tváří Izraele nesrovnatelnou nadřazenost Hospodina nad božství Egypta. Že se tohoto cíle podařilo dosáhnout, vidíme v celé pozdější historii Izraele. Židé se vždycky odvolávají na vyvedení z Egypta jako na počátek své národní existence. Vyvedením Izraele z Egypta a potom i vším tím, co Izrael prožíval během putování pouští, se ze skupiny potomků Abrahamových stává boží lid v plném slova smyslu. A tak si v prvních dvou verších 5. kapitoly 2. Mojžíšovi čteme. Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraona a řekli, toto praví Hospodin, Bůh Izraele, propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. Farao však odpověděl, kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Nastal čas naplňování božích slov. Mojžíš a Áron stojí před egyptským královským trůnem a vznášejí boží požadavek. Propusť můj lid. Farao musel být jejich slovy pobouřen. Vždyť on sám je nejvyšším pánem Egypta, on sám je Bohem. Kdo se to opovažuje žádat Boha, egyptského boha, čili faraona, o něco tak neslýchaného? Propustit otroky, aby někde oslavovali jiného boha? Navíc prohlašovat, že jsou lidem, který patří jinému bohu? Což to nejsou faraonovi otroci? Kdo je Hospodin? Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Boží odpověď se ale beze zbytku naplní. Faraonova pýcha je příliš veliká a my k tomu můžeme dodat nejen faraonova. Kolik lidí dneška opakuje výroky tohoto muže? Kdo je Hospodin? Hospodina neznám. Kdyby byl farao moudrý a pokorný, mohl Mojžíše a Árona poprosit o vysvětlení, o další informace, mohl se snažit poznat toho neznámého boha odkud si z východní pouště. Byl si ale příliš jistý sám sebou. 3. verš 5. kapitoly. řekli, potkal se s námi Bůh Hebrejů, dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu, aby nás nenapadl morem a mečem. Při své druhé žádosti Mojžíš s Áronem požadavek propuštění Izraele k obětování trochu více rozvádějí. Představují faraonovi Hospodina zvláštním způsobem. Copak Bůh Izraele je Bohem, který si uctívání vynucuje? To jistě ne, ale za Mojžíšovými slovy můžeme vidět spíše záměr upozornit faraona, že Hospodinova moc sahá i přes hranice Egypta. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův není jen Bohem úzce vymezené oblasti, kde si v poušti na východě. Je to Pán všeho stvoření. Patří mu Izrael stejně jako celý Egypt i se samým faraonem. Může způsobit i mor v zemi, kterou farao považuje za svou vlastní. Může povolat nepřátelská vojska i přes střežené hranice Egypta. Mojžíš tak vlastně upozorňuje na omezenost faraonovy moci ve vztahu k moci Hospodinově. Egyptský král je okřikl, proč, Mojžíši a Árone, odvádíte lid od jeho prací? Jděte za svými robotami. A farao pokračoval, hle, lidu země je teď mnoho a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům. Pro příště nebudete dávat lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou slámu nazbírat sami a uložíte jim dodat stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic jim neslevujte, jsou líní, proto křičí, pojďme obětovat svému Bohu. Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči. Úsek po 9. verš. Faraonův pohled je velmi omezený. Tak se to často stává těm, kdo si příliš zakládají na své vlastní moci. Za Mojžíšovou žádostí vidí jenom snahu vyhnout se práci. Možnost, že by Mojžíš tlumočil poselství skutečného Boha, mu vůbec nepřichází na mysl. Místo, aby farao vyhověl Mojžíšově žádosti, komplikuje pozici izraelských dělníků, otroků. Izraelci byli zaměstnáváni výrobou cihel. Ty se tehdy dělali tak, že se nejprve prohnětl jíl s řezanou slámou a z té prohnětené směsi byly pomocí forem tvarovány cihly. Ty se pak sušily na prudkém slunci. Až dosud Izraelci slámu dostávali a jenom ji dále zpracovávali spolu s jílem. Nyní farao přikazuje, že si slámu musí zhánět sami, tedy vytrhávat na strništích, a přitom norma dodávaných cihel za jednotku času má zůstat beze změny. Poháněči lidu a dozorci vyšli a ohlásili lidu. Toto praví farao, nedám vám žádnou slámu, sami si jděte nabrat slámu, kde ji najdete. Ale z vaší pracovní povinnosti se nic nesleví. Lid se rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích sbíral slámu. Poháněči je honili. Naplňte svůj denní úkol, jako když sláma byla. Dozorci z řad Izraelců, které nad nimi ustanovili faraonovi poháněči, byli biti. Vytýkalo se jim, proč jste v těchto dnech nevyrobili tolik cihel jako dříve? Dozorci z řad Izraelců tedy přišli a úpěli před faraonem. Proč se svými otroky takhle jednáš? Tvým otrokům se nedodává sláma. Ale pokud jde o cihly, poroučejí nám, dělejte. Hle, tvoji otroci jsou biti a tvůj lid bude pikat za hřích. Farao odpověděl, jste lenoši líní, proto říkáte, pojďme obětovat Hospodinu. Hned jděte dělat. Sláma vám dodávána nebude, ale dodávku cihel odvedete. 5. kapitole verše 10 až 18. Poslušnost Božího příkazu způsobila těžkosti. Mojžíš poslechl Boží volání, udělal to, co od něho Pán Bůh chtěl, a jeho lidu nastaly ještě horší časy. Jak je to možné? Boží vidění není ale jako lidské a Boží čas je jiný než naše představy o čase. Pán Bůh se dívá na konečné důsledky všeho dění. Nenechá se zaslepit krátkodobým viděním. Ano, situace Izraele se zhoršila. Však to dozorci z řad Izraelců Mojžíšovi a Áronovi ještě povědí a vyčtou. O tom budeme mluvit později. Ale Pán Bůh vidí dál. Dobře ví, že toto dočasné zhoršení situace je jenom prvním krokem na cestě ke svobodě. To, co prožívali Izraelci nyní v Egyptě, prožívá nejednou i církev. Svým způsobem to platí i o celém našem pozemském životě. Nejednou nám poslušnost Božího slova jakoby komplikuje život. Když o tom přemýšlel apoštol Pavel, napsal: Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Citoval jsem ze 2. epištoly Korinským kapitoly 4. verše 11 a potom 16 až 18. V tom je sláva a pevnost církve. Nyní může být život i těžký, nyní se leccos může zdát i ztrátou. Máme ale naději, pevnou a nehynoucí, že nebeská odměna všechno převáží. A v pohledu věčnosti pak i mnohé pozemské soužení získává svou zvláštní cenu, protože se ukazuje být cestou duchovního růstu do podoby Pána Ježíše.